Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt bucuros să fim din nou împreună în ocazia aceasta și să avem un invitat deosebit. Spun bun venit pastorului Gabriel Golea. El este lector universitar în cadrul Universității Adventus din Cernica. Are un program de doctorat finalizat la Universitatea din Sorbona pe domeniul exegezei al teologiei Noului Testament și chiar despre asta aș vrea să discutăm. Bun venit în emisiune!
Bun găsit dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră. Mă bucur să fiu împreună.
Aș vrea să discutăm astăzi despre o întrebare la care probabil unii dintre cei care ne ascultă s-au gândit. Sunt evangheliile surse istorice credibile sau doar niște scrieri devoționale? Și aș vrea să pornim cu începutul. Ce sunt evangheliile? Au fost intenționate ca sursă de informație istorică sau au fost doar niște predici care răspundeau frământărilor unor comunități locale?
O întrebare foarte bună și de actualitate. Evangheliile sunt în sine un stil literar aparte. În același timp, relatări despre, în același timp, aspecte cu conținut istoric și în același timp devoționale de întărirea credinței și relatări cu privire la persoane, personaje, în mod deosebit viața Domnului Iisus și a ucenicilor. Este un stil unic, nu-l găsim nici în literatura antică, nici mai târziu, ceea ce se numesc evanghelii. Noi știm că evanghelia înseamnă zăvestea cea bună, știm că în ele sunt prezentate aspecte ale vieții pe pământ ale Domnului Iisus și ucenicilor lui, dar în sine acest stil literar este unic. Acum, întrebarea este în ce măsură informațiile care sunt aici sunt de natură pur istorică și în ce măsură ele sunt doar acele pretexte literare, invenții de tip, unii le numesc mituri, legende, povestiri. Cred că această dihotomie, această împărțire foarte strictă, foarte rigidă, aparține gândirii moderne și, în mod deosebit, criticii, în alte critici, începând cu secolul XIX, în mod deosebit, în care se încearcă să se găsească acele relatări pur științifice. Există, de exemplu, preocupări cu anumite școli de interpretare care încearcă să identifice care cuvinte au aparținut lui Iisus, care cuvinte au fost puse pe seama lui Iisus. Aveți, de exemplu, Biblie în care cuvintele lui Iisus sunt puse cu litere de culoare roșie, de exemplu. Altele sunt adăugate, zic acești interpreți. Să nu punem, și acum vin la propriul meu răspuns, să nu punem în mentalitatea primului secol ceea ce este specific unei alte epoci. Evangheliile sunt scrieri cu caracter religios, profund, spiritual, în care viața lui Iisus, viața ucenicilor sunt descrise ca fiind puncte de pornire pentru creșterea credinței. Aceasta nu semnează că trebuie neapărat să fie niște basme, niște mituri, niște povestioare de gen folclor popular sau tradiții al unui popor sau ale altuia. Ele pot fi citite în sensul acesta, concordanța evenimentelor, aspecte legate de ancorarea în context, relatările, chiar unele detalii de tip tehnic cu privire la cuvinte, la obiecte, la locuri, toate acestea nu au de ce să fie văzute ca fiind opuse istoriei. Încă o dată, acest demers nu aparține Bibliei. Biblia, când a fost scrisă, a fost pentru a transmite niște informații care să fie baza credinței. Și așa cred că trebuie să citim și astăzi Evanghelia.
Da, tocmai vreau să vă întreb, pentru că am început de la discuția aceasta, de ce contează felul în care tratăm cele patru evanghelii? Adică e important dacă le privim ca pe niște surse istorice, credibile, sau ca niște, eu știu, cugetări, ca niște cărți de maxime, de gânduri care îți fac bine, nu neapărat ca o chestie foarte autentică, așa, contează cum le privim?
Contează foarte mult. În același timp, nu trebuie să căutăm în mod sistematic fisuri, lacune, incoerențe. Dacă unele aspecte sunt insuficient prezentate sau contradictorii, vorbind de patru evanghelii, așa cum știm, primele trei, Matei, Marcu, Luca, sunt numite sinoptice, pentru că pot fi privite dintr-o singură privire, pot fi analizate au aceeași succesiune a evenimentelor, începând cu nașterea Domnului Iisus până la moartea și învierea Lui. Dacă le punem pe trei coloane, vom vedea mai mult sau mai puțin aceeași înlănțuire și chiar aceleași expresii la un moment dat. Iar Ioan are o altă logică, o altă o rânduire cronologică a evenimentelor legate de viața și de impactul vieții Domnului Iisus. Dar chiar așa privind, aceste diferențe nu trebuie să fie sursa unor neclarități. Nu semnează că ochiul modern trebuie să treacă peste ele cu clemență, cu îngăduință, spunând că nu e grav. Nu, într-adevăr, diferențele trebuie văzute, trebuie remarcate. Însă demersul trebuie să fie unul legat de înțelegerea a ceea ce autorul a vrut să scrie, o numim aceasta intenționalitatea teologică a autorilor evangheliilor, mai degrabă decât ceea ce eu cred că acolo a fost. Nu vreau să fac un proces de intenție morală sau unul de mustrare a cititorului modern, dar trăim într-un timp în care absolut totul e contestat. Deci nu sunt naiv. Un cititor modern va aduce această neîncredere, această suspiciune, inclusiv pe tărâmul evanghelilor, ceea ce nu e propunerea inițială a autorilor. Dacă anumite aspecte sunt lăsate în mod indiferent, neglijate sau nu sunt bine făcute, știți, ca un arhitect care vede absolut totul, ca un matematician, ca totul să fie impecabil. Nu, nu, nu e cazul. Trebuie să recunoaștem asta anumite lucruri care sunt total diferite, total în contradicție, cel puțin aparentă. Dar nu pot să merg eu astăzi ca cititor cu mintea de astăzi, ca să folosesc o exprimare foarte liberă, cu mintea omului de astăzi plină de suspiciuni, plină de necredință, plină de chestionări legate de tot ce este în fața mea și să o pun în text, spunând, vedeți, și aici este o incoerență, și aici a apărut o problemă. Deci, au fost povești. Nu, trebuie să pornim de la ceea ce autorii au vrut să prezinte. Autorii au fost poate neglijenți cu privire la anumite detalii, la un moment dat apare un lepros, apar doi, de exemplu, care pot, pentru critica foarte foarte exigent a omului rațional, pot fi o materie de alimentat suspiciuni. Nu, trebuie înțeles la ce se referă. Și ca să închei cu acest aspect legat de sinoptici, este și Ioan, pe de altă parte, este ca și cum astăzi, exemplu clasic, am vedea un accident în stradă și când martorul ocular sunt intervievați, anchetați, fiecare povestește ce a văzut. Și când punem una lângă alta mărturile lor, ne dăm seama că aproape, am zice, au văzut alte accidente, n-au văzut pe același. E foarte posibil să vedem un punct de vedere. De exemplu, Matei are o viziune tip semitic. Are o gândire legată de confrații lui, de tovarășii lui, de nație. Marcu e unul care vede din punct de vedere al unui om care e din afara Israelului. De exemplu, dă detalii cu privire la, știți, evrei au tot felul de obiceiuri, spală și trebuie să curăți și paturile și vasele, pentru că altfel nu se înțelege sau spune semnificația unor cuvinte. Ce semnează Golgota? Știți, semnează căpățână. Ceea ce pentru evreu sunt lucruri inutile, pentru că știu aceste lucruri. Deci, când intrăm în pielea autorului, când intrăm în mentalitatea lui, vom înțelege aceste aspecte pentru a elimina eventuale întrebări legate de ce sunt diferențe în Evanghelie. Te privește istoricitatea, așa cum spuneam mai devreme, preocuparea principală a celor care au scris, n-a fost să facă o carte de istorie în sensul unui manual de știință. De altfel, astăzi domeniul științei este foarte relativ până la un punct. Există o parte total acceptată, total consensuală, dar există o parte care rămâne deschisă cercetării. E bine, Evanghelia nu sunt manuale de chimie, dar în același timp asta nu semnează că în ele vom găsi doar pretexte istorice pentru a plasa o învățătură spirituală. Nu trebuie să căutăm o contradicție între cele două.
Ați vorbit despre autori. Unii dintre criticii istoricității Evangheliilor se leagă tocmai de aspectul acesta. De ce autorii nu își asumă paternitatea scrierilor lor? De ce nu îi vedem să spună eu Matei sau eu Marcu? De ce ne lasă totuși așa un pic în ceață cu privire la paternitatea Evangheliilor?
Trebuie spus că noțiunea de paternitate în antichitate și în mod deosebit în primul secol nu are nimic de a face cu noțiunea de copyright paternitate pe care o știm noi astăzi. Astăzi sunt diferite polemici chiar cu privire la faptul că anumite persoane publice și cazul și în țară, dar și în alte țări din nefericire, unde oamenii copiază, dar mă rog, acesta e un alt subiect. Însă există o critică foarte exigentă cu privire la o așteptare deosebită cu privire la cine a scris, de unde a scris, cum s-a inspirat. În primul secol nu există această preocupare. Aceasta nu semnează că toți pot să scrie și că toți pot să-și atribuie un rol. Dar diferența este foarte mare între mentalitatea modernă și cea a primului secol. Acesta ar fi un aspect. Un altul este legat de conținut. Ceea ce este important nu este eu am scris, eu sunt autorul și scriu un roman, de exemplu Emil Zola, Ion Creangă sau alți autori, e clar că este opera lor și trebuie să apară ca fiind autori. Și când apar falsuri, autori care scriu în numele altuia, le numim acesta în vremea biblică sau pe lângă Biblie, pseudoepigrafe. Și imediat se identifică faptul că nu este autor, este în numele. De ce? Pentru că numele respectiv avea o rezonanță deosebită și autorul a vrut să fie la fel de bine primit ca și autorul inițial, deși l-a scris cu secole mai târziu. Acest lucru se identifică, se știe că nu este veridic. În cazul evangheliștilor, preocuparea nu este legată de propria lor persoană ca autori. Accentul principal al scrierilor lor este legat de conținut, și anume care este conținutul, care este focusul, care este zoomul pe care vor ei să pună accentul pe o persoană și pe impactul acestei persoane în viața unor oameni. Acești oameni, și încep cu ei, sunt niște oameni simpli. Cei mai mulți dintre ei sunt simpli, sunt oameni care, ca noi toți, au o viață banală, obișnuită și devin niște ucenici ai lui Isus. Și așa începe creștinismul. Cu o forță extraordinară, se răspundește cu o rapiditate deosebită și cu un impact deosebit. Asta este forța mesajului. Niște oameni simpli pot să devină ucenici ai lui Isus. Și așa trebuie să citim și noi astăzi Evangheliile. Care sunt acele învățături care au avut un impact asupra unor oameni? Cum e posibil ca într-o lume, de exemplu, într-o lume a unei violențe extrem de puternice, a unei violențe care era specifică unui regim, cum a fost Imperiul Roman, de exemplu, deși era un regim cu legi și mai departe. Dar în același timp, nelegiuiți, oamenii în afara legii, erau pedepsiți, vedem cruci peste tot, pe marginea drumului, inclusiv pentru Isus și pentru cei doi tâlhari. Cum e posibil ca în această lume să ai un om simplu care spune, dacă ți se cere să mergi o milă, tu să mergi încă una? Să provoci o reacție prin bunătatea ta. Deci, observați, într-o societate plină de nedreptăți, e cineva care spune, nu, vi s-a spus ochi pentru ochi, eu vă spun, întoarceți obrazul. Provocați o criză, o revoltă prin bunătatea voastră. Nu mă pot împiedica să fac o paralelă cu societățile de astăzi extrem de violente, în care critica, denunțarea celuilalt, arătarea cu degetul au devenit monedă curentă. E bine, vă dați seama ce impact ar avea dacă toți cei care mărturisesc a fi ucenici ai lui Hristos aplică această metodă, și anume provoacă o revoluție prin non-violență. Este un mesaj, vă spune, poate naiv, în istoria omenirii și cea recentă a fost curente care au încercat să demonstreze că se poate, altele care au eșuat, această formă de pacifism, pentru a lua doar acest exemplu, dar e clar că metodele, maniera care sunt prezentate în Evanghelie sunt esențialul mesajului, nu persoanele care scriu.
Dar avem și alte argumente, în afară de acesta pe care l-ați amintit în final, legate de autenticitatea istorică a Evangheliilor?
Da, există documente care prezintă în faptul că evangheliile sunt de luat în considerare prin informațiile care le aduc. Există confirmări din surse necreștine despre Iisus, de exemplu, și creștinismul timpuriu, impactul pe care l-a avut. E adevărat, și acolo sunt anumite interpretări, analize, de exemplu, că anumite pasaje nu au fost bine înțelese, că nu se referă la, dar sunt referințe clasice, le și amintei foarte repede, fără niciodată pretenții de a fi exhaustiv. Iosif Flavius, în Antichități Iudaice, cartea 18, mai degrabă, este un text foarte cunoscut, se numește Testimonium Flavianum, în care se spune, în vremea aceea a trăit Iisus un om înțelept. El a săvârșit fapte uimitoare și a fost învățătorul oamenilor care primesc cu plăcere adevărul, a atras la sine mulți iudei și mulți dintre greci, la denunțul fruntașilor, Pilat l-a condamnat la cruce. E un pasaj care este cunoscut, așa cum spuneam, unii încearcă să-l conteste, spunând că nu, poate că nu este exact așa ceva, ceea ce este descris, dar rămâne o referință. Iosif Flavius, repet, nu este creștin. Da, deci are motive să fie bănuit de a fi subiectiv. De asemenea, în Antichități Iudaice, cartea 20, iarăși o referință cu privire la marele preot Anania, care convoacă Sinedriul și îl aduce pe Iacob, pe fratele lui Iisus, care este numit Hristosul. Deci este o referință cu privire la ceea ce se știe. Atenție, istoricii când narează anumite detalii, ei le prezintă ca și cum se știe. Deci nu are rost să intervină cu detalii, dar de ce nu a scris și, cu paranteze, care n-are nimic de a face cu istoricitatea lui Iisus, e ca și cu botezul. De exemplu, la botez mulți oameni zic, de ce nu se spune că e prin scufundare și nu sunt recomandate și alte forme de botez? Simplu, pentru că cuvântul botez este să te duci în apă prin imersiune. Deci nu are rost să spui urc în sus, pentru că ar fi pleonasm, știți? Așa și istoricii pe vremea aceea nu au nevoie să insiste pe anumite detalii pentru că se știe. O altă sursă necreștină, Tacit, Anale, cartea 15, iarăși un pasaj foarte cunoscut, acest autor pe nume Christus sau Christos a fost executat în timpul lui Tiberiu prin sentința procuratului Pontius Pilat. Când spui Christos, Tiberiu, Pontius Pilat, sunt repere istorice extrem de cunoscute în vremea aceea și care concordă cu sursele exterioare evanghelilor. Încă o dată, evanghelile nu își propun să trateze în mod proces verbal rapoarte istorice în sensul modern al termenului, dar aceste indicii confirmate din surse necreștine fac să fie o concordanță și o înțelegere și din acest punct de vedere veridică. Aș putea aminti prin cel tânăr, de exemplu, în epistole, într-o scrisoare, e o scrisoare adresată împăratului Traian, primul descrie practice creștine, deci vorbește despre o perioadă care deja e instalată. Este o atmosferă, deci o descriere de atmosferă foarte, foarte clară, se adună într-o zi fixată înainte de răsăritul soarelui și cântă pe rândul lui Hristos ca unui zeu. E o descriere precisă, legată, și suntem la începutul secolului al II-lea. Deci Iisus e cunoscut ca fiind nu numai un om învățat, nu numai un profet sau un lider, un om care a pus mâna pe o revoltă. E vorba de un fiu al lui Dumnezeu. Este venerat. Există comunități organizate. Există ideea că Hristos e considerat divin. Deci deja, chiar de la început, această credință o vedem atestată în surse necreștine. Suetonii, în viața lui Claudiu, de asemenea, există chiar și din surse evreiești aceste descrieri în literatura rabinică, de exemplu, Talmudul fiind una din scrierile evreiești confirmate în diferite versiuni, Talmudul Babilonian, de exemplu. Există o expresie legată de în ajunul Paștelui a fost spânzurat Yeshua, deci vorba de Iisus. Spânzurat aici se referă la executarea pe lemn. E vorba de o execuție pe lemn, nu neapărat...
Și Pavel folosește cumva ideea.
Da, adică să nu ne legăm de acest detaliu și să spune că, uitați, e incoerență. Nu, ci e vorba de o execuție publică pe lemn. Iată, deci câteva surse necreștine, deci deloc subiective, sunt în narări directe și indirecte cu privire la Iisus și la impactul mișcării aduse de Iisus.
O ultimă întrebare. Dacă cineva vrea să înceapă să citească Evangheliile, cu care să înceapă? Cum să procedeze?
Aș începe cu Predica de pe munte, Matei, capitolul 5, 6 și 7. Și aș citi fiecare verset într-un mod lent și încercând să înțeleg sau vizualizând cum Iisus vorbea mulțimii, ca și cum ar vorbi mie. Predica de pe munte este unul dintre cele mai zguduitoare pasaje privind punerea sub semnul întrebării a propriei asigurări, a propriei convingeri legate de viață. Noi ca oameni suntem foarte siguri pe noi, suntem foarte hotărâți, foarte determinați. Când citim însă aceste pasaje, ne dăm seama că există un Dumnezeu care are o bunătate și o milă, o generozitate față de ființa umană, care pornește din bunătate și milă, care pornește din interior și care se revarsă către exterior. A zice, e foarte ușor să ne modelăm sau să ne impunem anumite schimbări exterioare. Și există oameni care reușesc acest lucru prin voință, prin determinare, dar foarte greu să acceptăm acest lucru simplu, și anume că iubirea lui Dumnezeu lucrează în inimă. Ori în aceste pasaje găsim modul de funcționare a lui Dumnezeu, cum atinge inima și cum aceasta generează schimbări. Iată un exemplu de lectură, zic eu, pasionantă.
Mulțumesc! Dragii mei, am vorbit astăzi despre o întrebare la care poate unii dintre noastre se frământă. Sunt evangheliile surse istorice credibile sau scrieri devoționale? Ne-am bucurat să-l avem împreună cu noi pe pastorul Gabriel Golea, lector universitar în cadrul Universității Adventus din Cernica. Îi mulțumim pentru bucuria pe care ne-a făcut-o astăzi. M-am simțit cumva ca la școală, domnul profesor Golea mi-a fost profesor de evanghelii, așa că a fost o plăcere să-mi reamintesc lecțiile acestea atât de prețioase pe care dânsul ni le-a predat cu mult timp în urmă. Mulțumesc încă o dată!
Cu multă plăcere, mulțumesc și eu!
Dragii mei, evanghelia, vestea bună, vă încurajez din toată inima să o citiți ca pe o veste, să o citiți ca pe o scrisoare pe care Dumnezeu vă adresează personal. Bucurați-vă de ea, bucurați-vă de mesajul pe care el vi-l aduce. Aveți curajul să credeți ce scrie acolo și lăsați-l pe Dumnezeu să vă facă viața mai fericită. Sunt Adrian Neagu și vă aștept cu o nouă întrebare la emisiunea viitoare. Pe curând!